tā medaļa tomēr pieder mums visiem, mūsu Latvijas tautai, zemei, cilvēkiem, kas man ir uzaudzinājuši. Skaidrs, ka rudajiem džekiem tajā laikā viegli negāja, jo pelēkais bija standarts. Es domāju, ka tādos augstos amatos esošiem cilvēkiem tā iekšējā saruna ar daudziem es ir ārkārtīgi smaga. Viņiem vēl nebija skaidrs, kas būs tas DJs, kas tur spēlēs. Viņi bija vienkārši ierakstījuši plakātā DJs Betons.
Sveiks, Mārtiņ! Sportsludijas aizkulises, prieks, kas ieradies pie mums. Un šis tāds jubilejas noskaņas mirklis, jo savā ziņā 18 gadi tāda pilngadība ir sasniegta tavai bronzas medaļai. Un savā ziņā 18 gadi un viens mēnesis ir pagājis. Kā vispār atceries to mirkli un cik tas mirklis tevi joprojām dzīvo?
Tad par to tas stāsts. Sveiciens visiem! Jā, tie 18 gadi ir paskrējuši, un liekas, ka tas tepat vakar vēl bija. Un tās sajūtas patiesībā, tās, kas varbūt tā zemapziņā dziļāk ierakstās, viņas ir tikpat svaigas kā tad. Un laikam tie būtiskākie brīži un tās emocijas, tā domu virtne, kas izskrien caur galvu, kad kaut kas lielāks tavā dzīvē notiek, tad tas kaut kur tā krietni dziļāk ierakstās. Ir lietas, kuras ļoti ātri izdziest, bet ir lietas, kuras paliek, un šī laikam ir viena, ko lai kā arī gribētos, bet nevarētu aizmirst.
Tas noteikti arī ieies, ne tikai noteikti, bet tas jau ir iegājis vēsturē, ka Latvijas labākais, vispār olimpiskais piegājiens, jo pēc neatkarības atjaunošanas pirmā medaļa ziemas olimpiskajās spēlēs, tas ir noteikti mirklis būt pirmajam diezgan īpaši.
Ja es atceros to laiku atpakaļ, skaidrs, ka tādā sajūta līmenī un to darbu līmenī, kas bija jāizdara līdz tam, ne par ko īpaši tas neliecināja. Tā bija tāda ikdienas rutīna, ikdienas darbi un varbūt domājot par to, kā par olimpisko spēļu gadu, tad tas darbs bija varbūt krietni tāds intensīvāks visu vasaru, gan gatavošanās, gan treniņi, gan starp treniņiem darbs darbnīcā un atkal treniņi un atkal darbnīca un tāds kārtīgs vāveris skrējiens vienā lielā ritenī un gulētas naktas līmētavā arī vēl pirms olimpiādes atceros, jā. Bet tam visam tam darbu kopumam kaut kā bija tāds arī beigās patīkams rezultāts.
Kur šobrīd stāv medaļa? Vai viņi ir izceļojis un to savu stāstu jau ir izsmēlis tādā ziņā, ka vairs nav pati jāiepazīst pārējai, kas tā ir par medaļu, bet cilvēki jau novērtē. Viņi mājās ir kādā īpašā goda vietā.
Nu, patiesībā viņi nav mājās. Viņi ir Latvijas sporta muzejā. Un jau pēc olimpiādes praktiski nebija pagājuši pat pāris mēneši, kad tā sajūta iekšēji parādījās, ka tā medaļa tomēr pieder mums visiem. Mūsu Latvijas tautai, zemei, cilvēkiem, kas man ir uzaudzinājuši, kas ir mani ielikuši savu laiku, dvēseli, un ka nebūtu īsti godīgi šo medaļu paņemt vienkārši tā un ielikt kaut kur pie sevis skapī un teikt, ka tā ir mana medaļa. Tajā brīdī tā bija, un joprojām tā ir mūsu visu medaļa.
Tas ir. Tieši tāpēc, ka tā bija pirmā vispār Latvijas ziemas olimpiādē, vai tur vēl apakšā bija tas, ko tu tagad minēji, ka ņemot vērā to visu fonu, kā tā medaļa arī nākas?
Es neteiktu, ka es tajā brīdī nedomāju par to, ka tā ir pirmā. Es domāju par to, kā par vērtību mūsu zemei un mūsu tautai un cilvēkiem, kas ar katru savu nodokļu maksātāju centu, lai cik tas būtu liels vai mazs, tomēr atbalsta tādus virzienus kā sports un arī mani kā cilvēku tajā ceļā uz to olimpisko medaļu. Un tie nebija varbūt tikai tie cilvēki, kas tā kā nepastarpināti kaut ko dara. Bet es saprotu, ka tādas lielas lietas var notikt tad, kad mēs visi esam kaut kā tā darbos un domās vienoti.
Nu, tikai medaļa bija ar starmešu gaismām apspīdēt, bet arī tu, cik ļoti tava dzīve izmainījās tieši no šī sociālā aspekta, kļuva vairāk pazīstams, ieguva noteikti arī slavenības statusu Latvijas mērogā, lai gan sportā, protams, tevi jau gadiem pazina, bet tagad arī dzīves stila žurnāli par tevi interesējās, noteikti arī vairāk uz ielas atpazina.
Un patiesībā tajā laikā es pat to tā nepamanīju. Nu, bija varbūt kaut kāda tā uzmanība, bet tas nebija tā, ka ej pa ielu un katrs otrais raujies rokas un grib nofotografēties. Bija krietni mierīgi. Laikam tajā laikā vēl tas sociālo tīklu bums un viss pārējais nebija uzņēmis tādas apgriezienas, lai nu katrs par tevi zinātu. Tiem, kam bija svarīgi, tie zināja. Un arī šobrīd ir cilvēki, kas ir vecāki un mana gadā gājuma cilvēki, kurus es satieku. Un es ar viņiem iepazīstos kā ar baltu lapu, un viņi mani iepazīst kā baltu lapu, nezinot man to vēsturi. Tā kā ne visi cilvēki zina par to, kas ir noticis. Un tas kaut kādu to brīnumu dzīvē, to sajūtu atstāja, ka jā, visam savs laiks.
Bet tev kā tēvam, cik ir svarīgi arī saviem bērniem nodot šo stāstu, un kā tu viņu nodot, vai ved uz sporta muzeju, vai rāda fotogrāfijas video?
Nu, mani bērni pagaidām vēl ir gana mazi, lai spētu saprast varbūt tā mirkļa burvību. viņiem ir tagad savi kaut kādi izaicinājumi dzīvē un tā taustīšanās un mēģināšana saprast, ko...
Bet
viņi
zina, ka viņi tāds ir izcīnīgs.
Jā, protams. Un arī viņu draugi un sētas bērni zina, ka es esmu kamaniņu treneris un kad esmu bijis sportists, bet viņi man vairāk uztver kā treneri, nevis kā sportisti, jo neviens no viņiem nebija dzimis tad, kad es vēl biju sportists.
Jā, viņam noteikti ir tas cits konteksts uzreiz arī. Nu, tieši ar šo laiku ietvaru, kas notiek pirms viņa dzimšanas, tas jau noteikti tālā pagātnē.
Jā, tā interesanti bija šogad tieši, kad vairāk jau tādi labi paziņas un draugi bērni, kuri par mani neko nezināja, atbraucot uz pasaules kausa posmu Siguldā. Tur gandrīz iemīlējās kamaniņu sportā. Un viņi spēja priecāties par to, kad Latvija uzvar, un viņiem nav svarīgi šobrīd tur vārdi, uzvārdi, bet kad mūsējie var. Un tad es vienu dienu nāku sētā, saka, man nevis nāku un bļāju pretī tur Mārtiņu, saka, treneri. Latvijas izlases treneri.
Mitā jocīgi.
Tas bija tā interesanti, cik tā liekas nu, bērnam tā domāšanas forma un tā kā pasaules uztver ir tāda vienkārša un nevainīga, es teiktu. Bet kad kaut kādas lietas, tomēr arī viņos šos te nospiedumus atstāja.
Bet ja vēl no šī laika mēs tādu varbūt kā iegūmu vai tavas dzīves, nezinu, trajektorijas pavērsīja. Nu, kas varbūt ir tāds spilgtākais, kas ar teju notika pēc medaļas izcīnīšanas? Ja nu tāds sadzīviskā aspekta tu varētu paraudzīties un varbūt arī no sportiskā. Protams, sportiskajā aspektā tas kaut kādas vēl ritējums ierosināja, bet nu, tīri sadzīviski vai tev kāds uzsauca vairāk kaut ko, kāds varbūt vēlējās vairāk ar teju satikties?
Par to sadzīvisko aspektu es teiktu, ka nekas tā globāli manā dzīvē nemainījās.
Tajā uz laikā, skolām gan jau aicināja?
Nu, uz skolām aicināja, bet uz skolām arī aicināja arī pirms tam un arī vēl krietnu laiku pēc tam. Un es domāju, ka varbūt netik daudz šīs te medaļas kontekstā, kā varbūt manis kā cilvēku kontekstā. Bet jā, ja par to tīri manu karjeras izaugsmi runājot, tad manuprāt, kad nekas tajā brīdī nesākās un nebeidzās. Tas bija tāds viens kārtīgs noiests posms, uz kuru pamatiem varbūt kad strādāt un būvēt visu to pārējo. Un skaidrs, ka tajā laikā es biju vēl pietiekoši jauns un varbūt nelīdz galam spēju aptvert un novērtēt to, kas manā dzīvē noticis. Un, varbūt kaut kādas iespējas palaid garām, kas varēja varbūt to līmeni pacelt krietni augstāk, bet jā, nu...
Monetizē tādā ziņā to iegūmu un to sasniegto?
Es neteiktu par monetizēšanu, tas vairāk, es to redzu, kad tā iespēja bija laiks, kad varēja vairāk piesaistīt cilvēkus, kas varētu, teiksim, palīdzēt šim sportveidam attīstīties. Jo viens ir tā kā domāt par sevi, par komandu, sev apkārt, un tad tu saproti, nu negribas nevienam dzīvi sarežģīt, un tikai tad, kad ļoti vajag, tad iešu lūgt pēc palīdzības. Un laikam tajā laikā varēja arī drošāk runāt par tām lietām un teikt, ka nu, kurš vēlas, kurš ir gatavs iekāpt tajos ratos un turpināt ceļu kopā un palīdzēt to attīstīt. Tā kā. Bet nu, es domāju, ka viss, kas ir noticis, viss ir noticis uz labu. Arī tas pudu sāls, kas apēsts ar tiem viļņiem uz augšu, uz leju, gan sportā, gan dzīvē. Domāju, ka tas tikai cilvēku padara par cilvēku tādu, kāds viņš ir šobrīd.
Pieminēja, ka tajā laikā bija gan jauns vēl un noteikti tava DJ izraušanās, DJs Betons ar savu skatuves vārdu. Noteikti bija tevi seti, vai tu kaut kādā mērā izmantoji, ka Olimpiskais bronzas medaļnieks, DJs Betons, vai tur bija kaut kāds ballītis?
Patiesībā tā publika un tā cilvēku kategorija, kas bija mani iepazinusi kā DJ, viņi novērtēja mani kā DJ. Viņi, protams, priecājās par manu sportisko sasniegumu, bet viņiem būtiskāks bija tajā brīdī, es domāju, ka tieši tāpatās tas, ko es varu nospēlēt kā DJs. Tā kā tur tās pasaules nesajaucās, tur nebija tā, kad es tagad esmu...
Bet nu kā DJs setur medaļu kaklā nospēlēja?
Nē. Bet draugiem ballīt mums bija, nu tā kā speciāli veltīta tam, bet viņa bija tāda... Es neteiktu, kad viņa bija ar to domu par medaļu, bet par to, kā pateikt paldies, ka jūs visi pa mani padomājāt un turējāt īkšķis.
Es pieļauju daudz varbūt, vai vismaz daļa noteikti ir dzirdējuši, ka tev DJ nodarbi nav bijis sveša, un ka kaut kādā mērā cilvēki to ir zinājuši, bet kā radās tavs pseidonīms DJs Betons? Nu, kuriens Betons?
tā bija tāda... Es gan neticu nejaušībām, bet tā bija tāda, es teiktu, apstākļu sakritība. Tur bija viens pasākums, ko tur tā laika industriālās mūzikas tāda apvienība, grupa jaunieši, kas par to turēja rūpi, bija ieplānojuši uztaisīt vienu pasākumu, un viņi tajā laikā, kad viņiem bija jau jāzīmē plakāts, viņiem vēl nebija skaidrs, kas būs tas DJs, kas tur spēlēs. Viņi bija vienkārši ierakstījuši plakātā DJs Betons. Viņiem bija skaidrs par tā kā tiem māksliniekiem, kas tur uzstāsies tā kā klātienes formā, bet par DJ nebija skaidrības. Nu, tad tas DJs Betons tur parādījās kā uzraksts, un tad kaut kā vienas sarunas laikā teicu, nu atnāca un uzspēlē pie mums, paskatīsimies, kā publika to uztver. Un tad es kā DJs Betons tur ierados. Jā, un kaut kā pēc tā pasākuma tas pseidonīms man tā arī pielipa, un diezgan uz ilgu laiku.
Tā pravietiski diezgan.
Kaut kas tur bija, jā. Tajā laikā mana tā pasaules uztvere bija tāda bišķītiņa, tāda no tā smagā gala, ka kaut ko vajadzēja iebetonēt. un es atceros sevi un to laiku un tos meklējumus mūzikā, ka... Es mēģināju saprast, kas ir tas, kas kaut kādu mūzikas virzienu var nošķirt no visiem pārējiem. Man negribējās būt tādam kā citiem, man gribējās būt tā kā man. Un laikam tas, tās DJ gaitas un tie meklējumi mūzikā, un tā varbūt tajā laikā tāda vēl īsti nezināma mūzika, kas šobrīd jau ir kļuvusi par tādu diezgan populāru klubu klasiku kā drum and bass, tad tie bija tādi pilnīgie pirmsākumi.
Bet kur tu meklēji vispār mūziku tajā laikā, lai arī jau, protams, 2000. Gadu sākums un kaut kādā mērā jau tie tirgi ir pieejami un atvērti, bet plates ieraksti kā tādi, kur tu meklēji? Gāji uz centrālu tirgu vai to bija pašam savu kanālu?
Pirmās plates, es atceros, ka mēs pirkām, es neatceros vairs tā uzņēmuma nosaukumu, bet tas bija kaut kur pie vecā VF tilta, un tur bija viens dators ar internetu pieslēgumu, un tā kā saite ar internetu veikalu, kurā tu vari atlasīt sev kaut kādu mūziku, bet tur nebija ne iespēja ne paklausīties neko, tu varēji to mūziku tā kā zinot kaut kādus izpildītājus, kas tev tajā laikā šķita aktuāli, kur tu biji dzirdējis kādu no platēm, tad varēji, nu jā, redz, kur iznāca viņa jaunā plate, jānopērk, jāpaklausās, tas nebija tā, tu nospied podziņu, paklausies, patīk, tad pērk, tu nopērc, atnāk, ko es to darīt? Tomēr tas nebija tas, ko es gaidīju. Un jā, tā taustīšanās mūzikā tad bija krietni interesantāk. Bet tad atkal bija iespēja ar citiem DJ'iem samainīties ar kaut ko, kas viņiem likās interesants, bet tev varbūt nebija aktuāls. Tā paudze, kas mēs tur augām, bija tāda.
Kas bija tie tev laika biedri? Nu, mums varbūt bija, no zināmākajiem kāds. Nu,
mums bija tāda DJ apvienība Varka Crew, un tur bija DJs Kone, kurš vēl pirms gada, manuprāt, kad vēl labu laiku spēlēja, nu kā DJs, tā bija viņa tāda viena no profesijām, es teiktu. Nu, tā kā katru nedēļu viņam bija šie DJ seti, tad DJs Gīns, kas aizbrauc kaut kādus 10 gadus laikam apakaļ uz Dānijas mācīties par dizaineri. Tad vēl viens puisis, kas bija Viktors, viņš tagad dzīvo Japānā. Un jā, mums tie ceļi kaut kā ir pašķīrušies, bet ar tādām ļoti siltām atmiņām un viss to, kas tajā laikā ir noticis un kas ir padarījis mūs par tādiem cilvēkiem, kādi esam šobrīd. Un skaidrs, ka nu, tie cilvēki, no kuriem es mācījos un smēlos iedvesmu, kā DJs AG un DJs Raits, kuri joprojām ir aktīvi DJ, kur viņiem cepuri nost par to, ko viņi joprojām dara. Tādi vīri ar vārdu, bet ar kārtīgu pieredzi tajā visā un dzīves stāstu, ko noteikti vienas stundas laikā neizstāstīt.
Kur vispār dzimam mīlestība pret mūziku, kas nav vienkārši braucot uz treniņu vai ejot tikdienas gaitās, nezinu, austiņās, nezinu, mašīnā braucot prādījās kanot, bet tu jau tā kā mērķtiecīgi gan mēģini izzināt, gan jau arī pats kaut ko mēģini darboties tajā.
Nu, man liekas, ka tas kaut kā viss sastājās pa vietām jau krietni agrāk, tādā jaunībā, bērnībā, es teiktu, pat vairāk. Kad skolā man uzaicināja otrajā klasē korī dziedāt, un es pirmajā klasē ejot biju dzirdējis, cik skaists skan zēnu koris. Man arī gribējās tā, es aizgāju, tad man tur pieņēma, un tad es pat esmu bijis uz kaut kādiem koncertiem, kur dabūju dziedāt pirmajā rindā, un kur es gan vairāk nedziedāju, bet smaidīju, jo publika bija tik atvērta un smaidīja mums visiem skaras. Bet tad droši vien, kad mana mamma, kas mani kā puiku vienmēr ņēma līdz uz koncertiem, uz dažādu grupu koncertiem, bet arī uz klasiskās mūzikas, gan uz ērģeļu koncertiem, bet Pērkons, Līvi, Eolika un Krēda un visi pārējie. Es esmu bijis katrā no šo grupu dzīvajos koncertos.
Tādā privilēģija savā ziņā.
Jā, savā ziņā, jā, pilnīgi noteikti.
90. Augot un, protams, vispār augot, jebkuram ir tas personības meklēšanas laiks, tausties, kas ir tavs, kas nav tavs, bet pieminēju šo dumpinieciskumu. No kurienes un kāpēc varbūt tu jau jūti, ka gribas darīt ne tā kā pārējie, gribas atrast savu ceļu un varbūt nevis tā vienkārši kaut kur peldēt, bet nu tā, lai citi pamana, ka tas, ko es daru, ir citādāk.
Tas laikam viss kaut kādā mērā varbūt arī sākās skolā, tam varētu būt kaut kāds sakars ar manu matu krāsu, kas bija rūda, un skaidrs, ka rūdajiem džekiem tajā laikā viegli negāja, jo pelēkais bija standarts. un tad mani dažādi pamanīja varbūt ne tajā labākajā formātā. Un tad man bija bišķītiņi tā, nu jāmeklē tas savs ceļš, lai mani ieraudzītu nevis dēļ manas matu krāsas, bet mani kā cilvēku. Un lai tevi ieraudzītu kā cilvēku, tev ar kaut ko ir jāšķirās. Un varbūt viens ir dumpiniecisks virziens, un viens ir virziens, ka tu ej dari un dari visu to nelāgo, lai tev pamanītu kā to slikto zēnu. Un atkal varbūt tas cits ceļš ir iet un meklēt to savu ceļu, kas kādā brīdī sāk aizraut citus, un tad tev tā kā sasinhronizējās dvēseles, nevis ķermenis.
To var savā ziņā dēvēt par mobingu, kā mūsdienās tam piešķir šo vārdu, vai kas tajā laikā bija?
Nu, ja tā varētu teikt, tad laikam tas ir diezgan precīzs apzīmējums. Tajā laikā es tādu vārdu nezināju, bet katrā ziņā viegli man negāja. Bet tajā pašā laikā, ja es skatos to dzīves ritējumu, tad tajā brīdī, kad es tā kā cilvēks sāku rādīt kaut kādu savu šo te citu vērtību, ne tikai kā kaut kādu varbūt matēriska būtne, kad arī diezgan daudz no tiem, kas varbūt šo te mobingu vērs pret mani, viņi kļuva par labiem maniem draugiem.
Tā kā tas, ko tu panāci, vai
nu, kas? Es teiktu, ka tas notiek tā kā pilnīgi dabīgi dzīvē, jo es tādu smagu sirdi un naidu ne uz vienu neesmu turējis. Un skaidrs, ka tas kaut kādas smagākas atmiņas, viņas kaut kur zemapziņā dzīvo un velkās līdzi, bet tajā pat laikā es saprotu, ka nu, mēs katrs augam un sevišķi jaunībā ir visādi psiholoģiskās izaugsmas posmi, kad tev ir kaut kādas vienas lietas, kas ir vērtība, pēc tam tu paudzies, tu saproti, tā taču nav vērtība, vērtība ir šeit. Un tad, kad tev tā vērtība skala bišķītiņa pamainās, tad arī tu ieraugtos cilvēks citā pavisam gaismā.
Tas ir tas, ko tu šobrīd jau esi sev salicis loģiski, kas tas bija un kā pret to ir jātiecās, vai jau tajā laikā to bija tik, es pateiktu, nostabilizēts skats uz dzīvi, varbūt tāds, kas jau iet pāri kaut kādām tādām ikdienas materialistiskajām lietām pat.
Nē, tajā laikā, kad viss tas notika, tad tas bija vairāk tāds no tā cīņa par izdzīvošanu sakostiem zobiem. Bet tad, kad kaut kāds laiks ir pagājis pēc tā visa, un tad, kad tu sāc atskatīties jau no šīs dienas tādu skatu punktu, varbūt ne gluži šīs dienas, bet jau labu laiku atpakaļ, bet nu, tāpat tas laika periods ir pagājis. Kad tu sāc saprast, ka tās lietas, kas varbūt tajā brīdī ir bijušas smagas, tās ir radījušas tev tās iespējas augt, lai tu būtu tur, kur tu esi šodien. Un ja man tā dzīve būtu iespējams iegrozījusies kā bērnam jaunietim vieglāk, tad es droši vien, ka pa to plūsmu būtu arī turpinājis peldēt, un man nebūtu bijis jāmeklē tas, ar ko sevi nu, tā kā piepildīt vai izveidot kā cilvēku tādu, kāds es esmu, ar kādu citiem gribās ar mani runāt, nevis tāpēc, ka es tā izskatos vai tā kaut kā sevi pozicionē, bet tāpēc, ka es esmu interesants jau tīri dvēseles ziņā.
Bet es liecinu par ļoti lielu spēku vispār šādi gan domāt un arī tiksim, tā stāvēt pār šīm lietām, jo ir viegli pateikt, bet noteikti tajā mirklī, kad tu laus sevi, mēģini tā kā saprast, kā man rīkoties, tas nav laikam pats vieglākais.
Zin, ka es esmu sapratis vairākas lietas, ka it viss, kas mūsu dzīvē notiek nevis ar mums, bet priekš mums. Un tiklīdz tu to fokusu pamaini ar šādu pasaules uztveri, tu saproti, ka neviena grūtība, neviena liksta dzīvē, nekas no tā visa nav bijis tāpat vien, ka tas tāpatās ir kaut kādā mērā, tevis radīts vai priekš tevis radīts, lai tu kā cilvēks, kā dvēseli varētu augt. Un tad arī šīm grūtībām parādās vērtības. Un tas vairs nav, tu to vairs neuztver kā sodu vai kā kaut kādu netaisnību pret sevi, bet par iespēju paskatīties, padomāt, kāds es bijis līdz šim, kā es esmu uztvēris pasauli, kā es uztvēris cilvēkus, kas ir tas, kas man patīk cilvēkos, kas nepatīk. Un kā es uz to paskatos, jo galu galā es varu mūžu dienu staigāt un skatīties un meklēt, kur tad tam cilvēkam ir tās sliktās īpašības, un tad skaidrs, ka es viņus arī ieraudzīšu. Bet ja es esmu spējīgs tam bišķi pacelties pāri un mēģināt saprast, kas ir labs tajā cilvēkā, tad es redzu pavisam citu cilvēku. Bet vai tas cilvēks ir citādāks? Nē, vienkārši es redzu to, ko es redzu. Un tas veido savukārt manu pasaules uztveri un manu pasauli patiesībā, pat ne tikai manu pasaules uztveri, bet pasauli ap mani. Un es ticu, ka tīri enerģētiski meklējot to pozitīvo citos cilvēkos, ka tās ir lietas, kas sasaucās un pievalkās. Un tieši tāpatās meklējot kaut kādas tur zemūdens akmeņus citos cilvēkos, tu pats uz viņiem skries virsū. Un skaidrs, ka ja tādā tīri domu līmenī vai sajūtu līmenī kaut kas līdzīgs mani iekšā sēž, tad es to meklēju citos. Un ja es to meklēju citos, tad es saprotu, tad kaut kur dziļi iekšā tas arī manī sēž. Un tā ir iespēja to bišķi tā kā pavilkt ārā, kā es izskatītos tā cilvēka acīm, vai kā varbūt citi cilvēki man uztvert, ja viņi redzētu man šīs te kaut kādas nu, tādas netīrās šķautnes, ar kurām man pašam jātiek galā. Un tā pasaule kļūst daudz interesantāk.
Tas ir ļoti lieliski, ko tu šobrīd arī saka, un tādā idealizētā pasaulē būtu jādomā, ka visiem būtu šāda uzvara, bet diemžēl laikam tā nav, un kā tu varbūt ar to ties galā?
Nu, es ticu,
tīpaši vēl sportā piedzīvojot daudz šādas sadurismas, kas noteikti nav bijušas vieglas, un tad cerēt, ka citi skatās uz tevi, tā kā tu skaties uz viņiem un saskati to labo, un mēģina darīt pēc labākās sirdsapziņas, laikam tādu utopiju šķiet.
Man laikam ir, es neteiktu, ļoti paveicies, bet es esmu pateicīgs, ka manā dzīvē apstākļi ir salikušies tā, ka es esmu ticis pie zināšanām, es esmu saticis skolotāju, kurš man varbūt ir tā kā savā ziņā atvēris un parādījis nu, tā kā pasaules un visuma pastāvēšanas principus. Tas ir skolotājs Li Hunzhi, kas ir Falun Dafa prakses pamatlicējs. Un tad, kad es sāku šo te mācību tā kā praktizēt, tajā laikā es to uztvēru par tādu nu, savā ziņā nu, fiziskiem vingrinājumiem, kas man likās, jā, tas man palīdz tā kā savu ķermeni sakārtot, un savā ziņā tas ir kaut kas citādāks, nekā es vispār biju uztvēris fiziskus vingrinājumus, nu, kā sportā, ka tur, principā, pilnīgi cita mehānismi darbojās, pilnīgi cita principi, un tad es vienā brīdī sapratu, ka man gribas saprast arī, no kurienes šīs te mācības zināšanas nāk, un es ticu, ka tas, kas cilvēkiem šeit uz zemes ir dots, tas ir dots no augšas. Vienā vai citā vai vēl kaut kādā formā. Un ja mēs dzīvojam saskaņā ar šiem principiem, kas ir patiesībā mūsu visus radījuši, tad mēs dzīvojam tādu nu, harmonisku cilvēcīgu dzīvi. Bet arī domājot par šo te pasauli kā tādu, arī no Meistera Li teiktā, es esmu sapratis, ka šī ir tāda ļoti unikāla vieta vispār visuma kontekstā, kur mēs kā dzīvās būtnes dzīvojam tādā savā veidā, tādā maldu valstībā. Mums par visu, ko mēs pieņemam kaut kādas lēmumus, mums nav nekad tādas 100% pārliecības. Mēs par visu šaubamies, mums par visu ir tā kā jāmēģina analizēt un saprast, vai tas ir labi, vai tas nav labi, vai man to vajag darīt, vai man to nevajag darīt. Un tas liekas, nu tā kā, nu kāpēc tā, vai tad visur ir tā, vai tad visiem ir tā. Bet šeit uz zemes, šajā te, tā kā šajās trijās dimensijās, kur mēs te dzīvojam, nu tā kā tā tas ir. Un galu galā, ja tā tas ir, tad tam arī ir kaut kāda nozīme. Un es saprotu, ka no tā visuma radīšanas principa šai vietai un šim laikam ir ārkārtīgi vērtīga vieta. Jo tajā brīdī, kad tu dzīvo tādās šaubās un neziņā, tas nozīmē, ka katram tavam lēmumam ir vērtība.
Tas tur arī attiecīgi tās sekas arī nāk
klāt. Un arī sekas nāk klāt. Bet par cik katram tavam lēmumam ir vērtība, tu kā cilvēks šeit var pilnveidoties. Ja tu zinātu, kā ir pareizi, un tikai pareizi, tad to vairs nevarētu dēvēt par pilnveidošanos, jo tu vienkārši darīji to, kas ir pareizi, nu kāda tur pilnveidošanās. Bet ja tu nezini, kā ir pareizi, un tu izdari pareizu rīcību, tad tas savukārt veido kaut kādu šo te seku virtenīti, kas palīdz tev augt.
Es atceros tieši pirms Turīnas vai Turīnas olimpisko spēļu laikā, tu minēji tieši šo aspektu, nu vairāk jau par mentālo aspektu, par cik tam ir liela nozīme, un manuprāt, tajā laikā, tajā sezonā bija diezgan drosmīgs lēmums no tavas puses izlaist pasaules kausa posmus, trīs, ja nemaldos, lai pilnībā pievērstos kam un uzlabošanai, varbūt kaut ko jaunu attīstīt. Tā savā ziņā bija pēc, kā tu tagad minēji, kaut kā jauna, kaut kā attiecīgi uzlabošanas vērst tā lēmuma pieņemšana, jo nu, izlaist kaut pasaules kausa posmus.
Lai cik tas tā varbūt dīvaini nešķist, bet patiesība bija tāda, ka tas bija gads, kad es tikko uzzināju par Falun Gong praksi un kad es pats sāku praktizēt. Un man tas priekšstats bija nu, tāds ļoti vispārīgs un par cik tajā laikā visa informācija, ko varēja dabūt tādā dziļākā līmenī, bija tikai krievu valodā vai angļu valodā, un to man bija grūti lasīt, es tur bokstarēju. Tad arī nu, tā izpratne par to prakses būtību arī bija tāda ļoti šķidra. Bet es viss, ko es jūtu, kad tie vingrojumi, ko es izpildu, ka viņi palīdz sakārtot manu ķermeni, un es saprotu, ka arī mana apziņa kļūst skaidrāk, nu tā kā koncentrētāk, fokusētāk. Un tad tas bija tas brīdis, kad es tā, nu, man bija ļoti viegli, jo es nezināju to visu to tādu vairāk plašo spektru par to, kas tad ir sevis pilnveidošana. Man bija skaidrs, kad ja prakses pamatprincipi ir īstenība, labestība, pacietība, trīs lietas, viss, kas tev ir savā dzīvē jādara, skatoties un domājot par kādu lietu, ko tu vēlies darīt, ja tā atbilst šiem principiem, viss kārtībā daram, neatbilst, nu tad kaut kas tur nav pareizi.
Tas iet kopā ar augstāk, tālāk, stiprāk.
Pilnīgi noteikti. Pilnīgi
vai
noteikti.
Viņi jāpapilnina, tavuprāt, būtu?
par augstāk, tālāk, stiprāk ir jautājums, nu, kādā līmenī mēs to skatāmies. Ja mēs to skatāmies tādā fiziskā līmenī, tad,
tad
tas ir spēks, kas dominē. Bet ja mēs to skatāmies tādā mentālā līmenī, ja mēs to skatāmies cilvēka vērtību vai, vai nu, tā kā rakstura līmenī, augstāk, tālāk, stiprāk, tā kā kļūt stiprākam raksturā, sasniegt augstāku līmeni, mentālo līmeni savukārt cilvēkam, kas stāv pāri varbūt tādām ikdienas sadursmēm, tad es domāju, ka tur ar tiem principiem viss ir pareizi. Un kā es saprotu arī no, no meistara Lī teiktā, tad kad katriem principiem, katrā līmenī viņiem ir sava izpausmes forma. Un, un šeit fiziskajā līmenī viņi varbūt nozīmē spēku, bet nākošajā līmenī tas tie paši principi nozīmē dvēseles spēku un tādu vienotību. Tā kā es, es nekādas pretrunas tur neredzu. Tas ir, kā mēs to spējam uztvert.
Vai tu redzi kaut kādas pretrunas tam, un tiem ideāliem, kas tev bija sākot pašam nodarbojoties ar sportu, un pēc tam jau varbūt kļūstot arī par treneri olimpiskajā kustībā, jo tagad, zinām, šī brīža pasaules situācija liek mums paskatīties arī uz sportu citādāk, un vai olimpiskā kustība tavuprāt ir pareizajā virzienā un atrodas tajā pareizajā, tajās pareizajās koordinātēs, vai viņi ir, vai tie ideāli tavuprāt ir jau zuduši?
Es neteiktu, ka ideāli zuduši. Varbūt cilvēkiem tas fokus un izpratni par ideāliem ir bišķi sašķobījies un pabīdījies un, un nonivelējies, bet šie ideāli nekur nav palikuši. Un, un kamēr ir olimpiskā kustība un, un kaut vai palicis pats nosaukums, tad, tad mēs visi zinām, ka tas viss bija balstīts uz tādiem ļoti dziļiem un pamatīgiem cilvēces principiem. Un, un skaidrs, ja ir kaut kāda lieta, ko, ko mēs visi kopā esam varbūt ka pieļāvuši, ka tas ir sabojāts tik tālu, tad tikai mēs paši to varam arī ņemt un atrisināt. Un skaidrs, ka tādi, tādi lielie pagriezieni mums cilvēkiem, nu, tā, tāda, man liekas, ka cilvēks tāda interesanta būtne, ka viņš savā dzīvē neko nemainīs, kamēr viss ir nu, tā vismaz normāli. Bet tad, kad ir slikti, nu, tad tu saproti, nu viss nu, tagad ir vai nu tu kaut ko dari, vai nu tu vienkārši pazūd zem ūdens. Un, un tāpēc arī visi šie milzīgie tādi nu, pasaules atricinošie lēcieni, gan šī milzīgā pandēmija, kad viss likās, nu kas tad tur, mēs te, mums te par Ķīnu nav jādomā, tas taču ir kaut kur tur tālu, tas tak mūs neskar. Tas, ka tur cilvēkus nogalina, sagriež gabaliņos un, un, un izmanto kā orgānu donors, nu par to mums nav jādomā, tas ir kaut kur tur tālu. Bet redziet, kad atnāk tāda pandēmija, jūs saprotiet, tas nav nekur tālu. Šitā ir mazā šitā zilā planētiņa, uz kuras mēs dzīvojam. Tas ir viens mirklis un, un, un visa pasaule ir viens vesels.
Un, tagad un, vēl vairāk mēs izjūtam, kas noteikti pie mūsu robežām.
Un, tagad, un tagad, tagad tas ir pienācis vēl tuvāk pie mūsu robežām. Ja mums likās, nu mēs te tagad varam tīri biznesu taisīt un, un pelnīt naudu, nedomājot ne par ko. Un ja tur, ja tur Eiropā kāds uztraucās, ka viņi tur kaut ko dara, tad mums par to arī nav jāliekās ziņas. Nu tad, tad šobrīd mēs redzam, ka rekur tas ir pie mūsu mājas sliekšņi. Un, un tas, tas vienkārši parāda to, ka ka mums kā cilvēkiem šobrīd ir pēdējais brīdis, pēdējais laiks sākt skatīties uz to, kas ir mūsu šīs te dzīves vērtības. Nevis, nevis tikai tur nauda, vara, slava un viss pārējais, kas, kas apmierina tev kaut kā tavas, tavas šī brīža sajūtas, bet mēs tomēr esam cilvēki. Un cilvēks, cilvēks nu, šajā, šajā kontekstā un šajā pasaulē ir kaut kas bišķītiņu vairāk kā vienkārši gaļas gabals ar savām vajadzībām.
Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs, kurš arī pēc profesijas ir advokāts, vai tu redzi viņa darbībā un pieejā, kā viņš mēģina risināt šī brīža, savā ziņā es varu nosaukt par olimpiskās kustības satricinājumiem, viņš risina, lai būtu labi visiem, vai tomēr viņš izvēlas vienu veidu, kas tomēr vairāk kaut, kādam, kaut kādai vienai pusei labvēlīgāks?
Nu, man jāsaka tā, es, man ir krietni par maz informācijas par to, kas ir bijis tas, tie, nu, tā kā šī informācija vai, vai jebkas, kas ir veidojis viņa šo te uztveri vai pasaules uztveri kā tādu, lai pieņemtu tos lēmumus vai šos lēmumus attiecībā uz olimpisko kustību kopumā. Jo skaidrs, ka viens ir tas, ko mēs redzam publiski, pavisam, kas cits ir tas, tas kas notiek aizkulisēs un, un šie te kontakti, tikšanās, sarunas, kas tur ir noticis, kā ir noticis. Skaidrs, ka viss nu, tā kā pasaulē lielākās organizācijas vienmēr ir zem lupas arī nu, šādu autoritīvo valstu spēcdienestiem. Un, un tās ir mērķa grupas, ar kurām mērķiecīgi strādā gadiem ilgi, lai veidotu kaut kā savu šos te maigās varas svirs. Un ja kaut kas tāds notiek, skaidrs, ka tās ka tas zirnekļa tīkls tur ir uzpīts tik tālu, kad nu, vai viņš ir tas, kas to saka, ir grūti pateikt.
Bet tie kā prezidenta funkciju izpildītājiem, tu sagaidītu no viņa daudz kategoriskākus, daudz varbūt agresīvākus lēmumus, vai ņemot vērā tīpaši viņa funkciju, savā ziņā, mēģinot atrast izdevīgāko variantu visiem, ka tas īsti varbūt nedara, ka jābūt tādam vizionāram, kurš varbūt pieņem vienu lēmumu un pie tā turās, vai tomēr jāmeklē kaut kas tāds, kas būtu visām pusēm labvēlīgs?
Es domāju, ka tādos augstos amatos esošiem cilvēkiem tā iekšējā saruna ar daudziem es ir ārkārtīgi smaga un ir ļoti, ļoti nu, grūti pateikt, kas ir tie stiprie es viņā un kas ir tie pārējie, kas veido to fonu un varbūt to kodolu kaut kādā veidā nomāc. Skaidrs, ka es ticu, ka mēs visi kā cilvēki nu, tā kā kaut kur dziļi iekšā savā būtībā zinām, kā ir pareizi. Nu, tā kā es ticu, ka tāds vārds kā sirdsapziņa latviešiem, kad viņš ir katrā cilvēkā, skaidrs, ka tas viss, kas ir noticis ar tevi dzīvē un veidojas tevi tādu, kādu tu esi, visu šie notikumu emocijas un tas viss, ka tas kaut kādā veidā nu, ir aplipinājis varbūt to sirdsapziņu un sirds balsi ar kaut kādiem priekšstatiem, kas to ir varbūt pavilkušais kādiem diegiem tur varbūt vienā vai otrā virzienā. Bet es ticu, ka ja to visu izdodas tā kā ar tādu tiešām nu, tādu dziļu labestību un līdzcietību tā kā atšķitināt šo te un palaist to sirds balsi un sirdsapziņu nu, gaismā, ka viņi spējīgi ieraudzīt to, kas tur notiek, tad jebkurš cilvēks var tā kā pieņemt pareizes lēmumus. Un nav jautājums šeit vairs nav jautājums par kaut kādu cīņu, viņš izdarīja pareizi vai viņš izdarīja nepareizi. Tas ir jautājums par to, kā mēs sevi katrs pozicionējam šajā situācijā, vai mums tas ir pieņemami vai nav.
Tev jo, ir pieņemama šī pozīcija, ka teorētiski neitrālā statusā, bet tomēr Krievijas un Baltkrievijas atlēti varētu piedalīties olimpiādē?
Man liekas, ka šajā brīdī tas nav pareizi. Bet ja mēs paskatāmies tā kā uz katru no tiem cilvēkiem atsevišķi, skaidrs, ka liela daļa no viņiem dzied Kremļa propagandu. Bet es ticu, ka arī tajā pašā Krievijā šie cilvēki, kas dzied to Kremļa propagandu, viņi ir nu, tā kā līdz asins šūniņām sagandēti ar šo te propagandu jauno bērnības, kad viņš kā maziņš bērns ir audzis bērndārzā. Viņš nav dzirdējis citu informāciju, tas viss ir uzbūvējis, šī Kremļa propaganda ir viņu uzbūvējusi par savā ziņā mašīnu, kas par ruporu, kas šobrīd runā šo te propagandu. Bet vai tas bērns pie tā ir vainīgs? Viņš nav pie tā vainīgs. Viņam ir tāda pati, bērnam piedzimstot ir tāda pati tīra dvēselīte, kurai ir tiesības zināt, kas ir patiesība. Un šobrīd ja mēs tā kā nocērtam tikai tāpēc, ka nu, viņš tā kā runā to Kremļa propagandu. Bet ja mēs nemēģinam šo te viņa dvēseli izšķetināt no tā mučkuļa ārā, tad nu, mēs viņam kā cilvēkam nevaram palīdzēt. Un skaidrs arī tajā pašā Krievijā, jūs redziet, ir cilvēki, ir jūra cilvēki, kur tiek represēti, kur joprojām iet un saka šo savu viedokli. Tas, ka viņus ir ārkārtīgi grūti sadzirdēt, viņu dzīve ir principā nu, tāda uz dzīves un nāves robežas. Bet viņi joprojām cīnās. Tā kā tu saproti, ka nu, tas viss nav ne balts, ne melns. Tur arī Krievijā ir ļoti daudz labu cilvēku. Un viena daļa, kas ir, teiksim, sporta pasaules sportisti, jā, viņi ir atkarīgi no valsts finansējuma. Un ne tikai viņi ir atkarīgi, bet viņu ģimenes un arī viņa pateiktais vārds par to, ka tas, kas te notiek, ir tā kā nav pareizi. Tas ietekmē nevis viņu vienu pašu, tas ietekmē visu viņu, nu, zinot to totalitāro režīmu, to ķērienu, tad tas ietekmē viņa vecākus, viņa ģimeni, viņa radus, tā kā tūlītās spēcdienas ieslēdzās un vienkārši skatās, nu, līdz kurai paudzei tagad mēs tev varam sākt un no kuras puses varam sākt tagad piegriezt tev skābekli. Tā kā viennozīmīgi pateikt, es nevaru. Skaidrs, ka tādā olimpisko spēļu kontekstā es teiktu, nu, tā ir jābūt skaidrai nostājai. Nē, kamēr tas ir tā, nē. Bet domājot par katru cilvēku atsevišķi, pilnīgi noteikti tiekoties ar viņu runājot personīgi, viņu nevajag uztvert kā Kremļa propagandas rupori, bet mēģināt atšķitināt viņā to cilvēcību, kas viņā vēl joprojām ir.
Šajā laikā arī pēc ilgāka laika tādu populārāku vai vismaz apspriestāku jautājumu ir ieguvis vārds boikots. Ja pieņemsim, tiek pielaista Krievijas un Baltkrievijas atlēti, tad daļa valstu ir vismaz izvērtējuši boikota iespējas. Kā tu uz to skaties? Boikots būtu nepieciešams? Arī daži Latvijas sportisti ir pauduši šādu nostāju. Vai tu atbalstītu vai tu rīkotos tāpat?
Es teiktu, ka tas ir tam būtu jābūt katra sportista, katra cilvēka paša lēmumam. Un es ticu, ka tas ir, nu, tā ir varbūt tāda savā ziņā galēja forma. Un tā ir galēja forma, ar ko pievērst uzmanību tiešām šo te apstākļu nopietnībai. Un jo vairāk cilvēki kaut vai šādā galējā formā runā, es saprotu, tad tāpēc arī tam pašam Tomasam Bacham ir jāieklausās. Viņam ir jāsāk mainīt savu retoriku, jo ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri saka, mums tas ir svarīgi. Mēs gribam tīras olimpiskās spēles, mēs gribam saglabāt šos ideālus, mēs negribam to jaukt ar politiku, lai gan tas jau sen viss ir sajaucies. Tā ir viena liela pasaules politika. Un sports ir tāda savā ziņā, nu tā kā, augstais karš bez ieročiem. priekš daudzām lielvarām, tas ir, mēs skaitam medaļas, mēs parādām ar to, redz, cik stipri mēs esam. Mēs vienkārši nesitam pa tiešo viens otram, pa degunu vai nešaujam virsū, bet
tas ir vairāk iekšējai publikai parādīt.
Jā, tas ir iekšējai publikai parādīt. Mēs esam, re, kur ir mūsu fiziskais spēks. Mēs varam to darīt ar ieročiem, mēs to varam darīt sporta laukumā. Bet tas ir mūsu fiziskais spēks un mūsu prasme tajā virzienā.
Pirms Pekinas vasaras olimpiskajām spēlēm, tu savā ziņā aicināji boikotēt šīs spēles vai tajā laikā, pieņemsim, būtu Ķīnā notikušas ziemas spēles, vai tad tu arī kā pats kā sportists arī nedotos?
Es pilnīgi noteikti nebūtu braucis, jo tas bija laiks, kad 2006. Gads, principā, pēc Turīnas olimpiskajām spēlēm un atbraucot mājās, es uzzināju no Latvijas Falunguna praktizētājiem, ka Ķīnā ir sākušās milzīgas represijas, un tajā laikā tas 2006. Gads bija zīmīgs ar to, ka tika tā kā jau atklāts vesels koncentrācijas nomeģņu tīkls, kurā tika turēti Falun Guna praktizētāji, par cik tas bija lēmums visas valsts līmenī šo praksi iznīdēt tā kā nolīdz, gan finansiāli, gan fiziski, gan kā tādi, gan ideoloģiski, tad tika ieslēgt pilnīgi visi valsts aparāti, lai tiešām šo te augstākās padomas lēmumu īstenot. Un tas bija nu, kaut kas man vismaz prātam neaptverams. Bet arī šobrīd un arī tajā laikā ejot cauri šai te savā ziņā nu, tā kā mentālajai pieredzei par to, man daudz kas salikās kopā ar to, kas ir noticis šeit Latvijā, kad komunisms te valdīja un kas ir noticis ar mūsu cilvēkiem, ar senčiem un kāpēc Latvija ir tāda, kāda viņa ir. Tas man atnāca krietni vēlāk, bet katrā ziņā tas brīdis, kad es uzzināju par šīm pa necilvēcībām, kad tas ir koncentrācijas nomeģņu tīkls, kurā tiek turēti dzīvi cilvēki, un ka viņi masveidā tiek izmantoti kā donori orgānu transplantiem, vienkārši dzīvu veselu cilvēku, tev paņem analīzes, paskatās laba sadarība, pēc dienas tev ir donors, tas cilvēks tiek nogalināts, citam tiek atdots viņu orgāns.
Šobrīd var pielīdzināt, ka nu, Krievija veic zvērības arī Ukrainā, un savā ziņā tā izšķiršanās būtu nu, līdzvērtīga.
Nu, tieši tā. Stāsts ir par to, kad visam ir kaut kādas savas robežas, un skaidrs, kad šajā brīdī un ar to, kas notiek šobrīd Ukrainā, un ar to retoriku, ar kādu Krievija vēršas pret visu pasauli, es domāju, ka tur viennozīmīgi vispār bez jautājumiem. Tas ir stop. Jūs vienkārši šeit olimpiskajās spēlēs piedalās cilvēki. Ja jūs neesat tā kā cilvēki, tad jums te nav ko darīt.
Jā, šī ir smaga tēma un noteikti arī varētu runāt, bet kamaniņa sports Latvijā, protams, arī šis ir viens no tematiem, kāpēc arī tu esi šeit un par ko mēs arī vēlamies parunāt. Tavuprāt, vai kamaniņa sports Latvijā ir prioritārais sporta veids? Vai viņam būtu jābūt prioritāriem sporta veidam?
Es teiktu, ka prioritāriem sporta veidam Latvijā būtu jābūt sporta veidam, kur ir tradīcijas, kur ir rezultāti un kur ir izaugsme. Un, un man liekas, ka kamaniņu sports atbilst visiem šiem kritērijiem. Un tas nav jautājums par, par kaut kādu tur masveidību. Tas nekad nebūs tik masveidīgs sporta veids, kā tur futbols, basketbols vai, vai citi sporta spēļu sporta veidi. Bet tas ir stāsts par to, ka cilvēkiem, kuri nu, tā, tā mūsu sporta vēsture ir veid, nu, tā kā vēsturiski ir veidojusies ap, ap šiem te, nu, tā kā Rennes sporta veidiem, tā Padomju Savienības laikā, vēl, kad, kad tas vispār kaut kādā formātā sāka attīstīties, tad, tad Latvija un Latvijas, Latvijas atlēti un Latvijas arī treneri tajā laikā bija tie, kas principā diktēja toni visā Padomju Savienībā. Un pateicoties tam ir uzbūvēts Siguldas trases tieši Siguldā, nevis Maskavā. Un, un es, es teiktu, ka tas ir tāds, nu, tāds liels vēsturisks piemineklis tiem, tiem mūsu cilvēku ieguldījumam un darbam, kas, kas tajā laikā bija, bija paveikts, lai, lai, kaut, lai Latviju vispār kā tādu sadzirdētu. Un, un es domāju, ka tagad šīs te tradīcijas paņemt nojaukt tikai tāpēc, ka nu, mums te ir kaut kā citas prioritātes. Es teiktu, ka tas būtu ārkārtīgi bēdīgi un aplami.
Nu, šajā visā prioritāro sporta veidu sāgā nu, pavīdē daudz jautājumu. Savukārt to, kas var vispār nodarboties gan ar kamaņu sportu, gan, gan ar bobsleju, attiecīgi to, ar to ierobežoto aspektu un, un visā citādi. Kā tu pats izjūti vispār šo burbuļu vārīšanos noteikti līdz tajam tas arī bija aizgājis?
Es dzirdu, kad visu laiku kaut kas notiek un, un burbuļo, un es, es mēģinu mazlietiņi abstrahēties no tā, nu, varbūt no tā konkrētā brīža un, un no tiem konkrētajiem argumentiem. Jo arī domājot par tādām pašām olimpiskajām spēlēm Latvijā, kad šī te iespēja tā kā pavīdēja, un kad sākās sarunas, uzreiz bija pretī cipari, ko tas mums izmaksās, kāpēc mums to darīt, mēs neesam gatavi tam, un, un tā kā priekš kam šādi tērēt naudu, bet viens ir nauda, bet pavisam kas cits ir kaut kāda savā ziņā, kaut vai šī te pati nacionālā pašapziņa. Vai, vai nu, kad šāds te likteņa pirksts ir pagriezis visu tā, kad redz, kur jums ir tā iespēja. Redz, kur jums ir tā iespēja un jūs variet to izmantot. Jūs variet augt visi kopā, jo uzrīkot olimpiskās spēles, tas nav viena cilvēka darbs. Tas tur, tur jāsanāk kopā principā visiem. Visiem ir jābūt uz vienas lapas un tad kaut ko tādu, tādu lielu var paveikt. Un es, es teiktu, ka nu, šie te lielie, šīs te lielās iespējas, kas, kas mums... Var būt kādreiz tiks dotas vai tika dotas uz brītiņu, vismaz sajust to, ka viņi ir, es teiktu, tā nav nejaušība. Tas nozīmē, ka mums ir jākļūst vienotākiem, ka mums jāsāk vienam otru atbalstīt, nevis, nevis par kaut kādiem sīkumiem tur kasīties klāt, un tagad šito mēs nedarīsim, tikai tāpēc, ka man tas nav interesanti. Es, es ticu, ka mēs, mēs katrs esam pieņēmuši nu, kaut kādus, dumjus, neprātīgus, nevajadzīgus lēmumus, esam izšķērdējuši paši savu kabatas naudu, esam visādos veidos, nu, kaut kādas muļķības dzīve esam darījuši, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram kaut ko izdarīt arī labi. Un, ja mēs skatāmies, kā valsts nauda tiek, tiek izmantota, es nu, nevaru likt roku uz sirds un, un pateikt, ka es absolūti ticu, ka katrs cents, ko mēs šobrīd tā kā tērējam, ir pārdomāti, gudri ieguldīti līdzekļi mūsu tautas izaugsmē. Nu, tad šie te kaut kādi tur 70 miljoni, kas bija vajadzīgi, lai visu to sporta kompleksu savestu kārtībā, tas ir viens ir sporta kompleks, bet tālāk jau tajā brīdī, kad olimpiskās spēles tiek rīkotas, tad ap to visu veidojās infrastruktūra. Visa šī infrastruktūra savukārt tālāk ir izmantojama tautsaimniecībai. Tas paliek pēc olimpiskām spēlēm, tas viss ir olimpisko spēļu izmaksās, bet tas nekur nepazūd, tas paliek tautsaimniecībai.
Bet tieši attīstot jauniešus kamaniņu sportā, tagad jau pēdējos jau vairākus gadus ir atsevišķa kamaniņu sporta skola, ap 100 bērniem tur trenējas, vai tā vide ir tā, ka tur redzi, ka tiešām produktīvi viss arī notiek un ka tur nebūtu šauba, vai tas ir vajadzīgs vai tas nav vajadzīgs.
Bērniem ir jānodarbojas ar sportu šādu, tādu vai citādu, pilnīgi noteikti, kad tas ir jādara. Bērniem ir jākustās, lai viņš augtu, lai viņš attīstītos, viņam ir jāelpo svaigs gaiss, bišķītiņi jāpaskrien. Nu, teiksim, bērniem, kas sāk nodarboties ar kamaniņu sportu, neviens no viņiem netiek iemests strasē, un tas ir viss, ko, ar ko viņš nodarbojās.
Tas tikai nāk ar vēlāk to posmu.
Es personīgi pats, kad es sāku nodarboties ar kamaniņu sportu, es pirmo gadu nezināju, es neredzēju, kas ir kamanis, es nezināju, kas tas ir. Mēs skolā skrējām, spēlējām futbolu, tautas bumbu, kustējāmies, metām kūleņus, tur nu, tīri vispusēji fiziski attīstījāmies. Tikai tāpēc, nu, lai it kā pēc tam ar domu, ka mūs varētu ielikt trasē un no mums kaut kas varētu sanākt. Bet mēs tikām sagatavot tam, lai varētu darīt to, kas ir varbūt tas konkrētais sporta veids.
Šāda pieeja arī šobrīd?
Jā, protams. Bērni sāk vasarā ar vieglietikas treniņiem, ar skriešanām, ar tādu savā ziņā team buildingu, ar iespēju tā kā, saprast to, ko nozīmē bišķi izkāpt ārā no savas komforta zonas, bet ar to spēles elementu. Jo sports ir jebkurā variantā, tas ir kamaniņa sports, jebkurā variantā tā ir spēle. Un šis ir tas rīks, ar ko to bērnu aizraut. Ar to bērnu aizraut, lai viņš nāk ārā, lai viņš kustās, lai viņš kaut ko dara, nevis sēž un baksta telefonu vai skatās televizoru. Un lai kāds tas formāts būtu, es teiktu, ka viņš ir apsveicams un atbalstāms.
Nu, šajā laikā daudz arī cits runas par vispār rendas sporta veidu nākotni. Arī Dainis Dukurs daudzās intervijās ir minējis, ka nu, skeletons savā ziņā ir skuju taks, bobslejam arī tā nākotne ir miglā tīt. Un kā ir pašiem darboties šādā varbūt nenoteiktības laikmetā, lai gan ir zināms, ka līdz 34. Gadam olimpiādas programmā ir kamaniņas, bet arvien biežāk šīs runas, vai tas ir iespējams katrā olimpiādā, nezinu, tās trases un vispārējais, pašiem kā ir šādos apstākļos darboties?
Klau, tu zini, kas ar tevi būs rīt? Nu tā, ka liekot rokas sirds, pateikt, 100% būs tā.
Nu kāds 20-30% to varētu teikt, es zinu, jā.
Nu redz, te ir tieši tas pats stāsts. Ir viedokļi, ir cilvēki, ir šūpošanās, ir kaut kādi apstākļi, kas kaut kādā formātā veido atkal to katru nākošo dienu. Un es saprotu, ka mēs varam koncentrēties uz to nu, tā kā destruktīvo pusi, un mēs varam koncentrēties uz to, kas ir tas labākais, ko mēs šajā brīdī
ja, ar to visu varam izdarīt. Bet vairāk, vai tas kaut kādā mērā jums liek pašiem domāt kaut kāds jauns veids, kā nezinu, attīstīt kamaniņu sporta veidu ar nezinu, jaunām disciplīnām, jauniem formātiem tādā veidā? Vai tas kaut kādā mērā liek jums domāt?
Par to tiek domāts, jā. Par to tiek domāts, un tagad ir pamainījusies bišķītiņ arī kamaniņu sporta, starptautiskajā kamaniņu sporta federācijā, nu tā iekšējā vadība. Un tas virziens skaidrs ir par to, ka nu, mēs saprotam, ka tas sporta veids ir jāpadara interesantāks, ka viņš ir jāpopularizē, kā to darīt, ir daudz rīki, kā to darīt. Bet man liekas, ka viens ir, ko darīt, bet pats būtiskātais ir, kā labi to darīt. Un kas ir tas, kas mūs visus motivē to darīt. Tad mani kā treneri, skaidrs, ka sportiskie rezultāti tas ir skaisti un brīnišķīgi, bet strādājot ar jauniešiem, man ir svarīgi, lai tas cilvēks, ar kuru es strādāju, vispirms izaug par krietnu cilvēku. Un tad, ja šis te viņa krietnu cilvēku ceļš aizved viņu līdz medaļai, es esmu priecīgs. Es negribētu redzēt nevienu olimpisko čempionu pēdējo kretīnu, ar kuru nav iespējams runāt. Un tas man nedarītu lepnu, bet es esmu priecīgs un lepns. Un nu, tā kā ar visdziļāko sirdi un dvēseli tajā, ka es skatos uz mūsu sportistiem, ka viņi saprot šo te darba, ieguldītā darba vērtību, ka viņi saprot, ka viņi kā cilvēki augot, arī tas palīdz augt viņiem kā sportistiem. Un tikai saliekot visu šīs lietas kopā, var izaugt par izcilu sportistu. Un tas nav stāsts tikai par sportistu. Beidzās viņa sporta gaids, viņš var iet darīt jebko savā dzīvē, bet viņam ir šie te principi un pamati, kā šīs lietas būtu pareizi darāmas. Un es domāju, ka jā, nu mēs tas, kas tā komanda esam, kas mēs esam kopīgi auguši, kopīgi uzauguši, arī tie treneri, kas šobrīd strādā izlasē, mēs visi esam no tās vides nākuši un katrs ar kaut kādu savu dzīves ceļu un redzējumu. Un mēs cenšamies to labāko no tā visa aiznest sportistiem un pataupīt un pietaupīt mūsu sportistiem nervus laiku un visu pārējo. Lai nedarītu tās muļķības, ko esam darījuši paši.
Nu, tieši par šo arī gribēju pajautāt, kas ir tas, ko mēs kā Latvijas komanda daram pareizi, jo, ja es paskatās tīri medaļu tabulā, tad sākot ar 21. Gada sezonu, katra sezona bijis top 3 ar atrāvienu pārspējot valsts, kas ir aiz mums, un tikai Vācija, Austrija ir tās valsts, kuras varbūt ir grūtāk apsteigt, bet nu, tā medaļu raža ir bagātīga katra sezona. Kas ir tas, ko mēs daram pareizi?
Es teiktu, ka tas nav jautājums par šodien, tas ir jautājums par nu, tādiem pēdējiem 20 gadiem kamaniņu sportā ar tādu mērķiecīgu veidot sistēmu, kas ir balstīta uz jauniešu, junioru un arī tālāko tā kā šo te grupu attīstību. Jo skaidrs, ka nu, tāds pavisam cits piemērs var būt skeletons, kur tā bija savā ziņā nu, dukuru ģimenes tāds, nu, tāds pilnīgi jaudīgs kodols, kas pilnīgi skaidri un viennozīmīgi strādāja uz rezultātu, kas ir fantastiski. Jo iespējams, ja viņi šos te savus līdzekļus un tā kā visu enerģiju un entuziasmu būtu ielikuši vēl bērnos, tad būtu nu, tā puslīdz okay, lielie džeki un tad arī ir bērni. Tajā situācijā kā, tas lēmums, kā viņi pieņēma un kā viņi strādāja, cepur nost par tiem sasniegtajiem rezultātiem. Iespējams, ka citādā formātā to rezultātu nebūtu. Skaidrs, ka pēc šīs te paaudžu maiņas ir tāds baigais kritums, bet es redzu tāpat vakardien satiku Dainu Dukuru trasē un es redzu, ka viņa skeletona skolas tā kā skeletonisti brauc pa trasi un nav tur nekādas skujtākas. Tur ir pietiekoši daudz jauniešu, kam deg acis, kas dara to, ko viņi tajā brīdī grib darīt. Un ar viņiem vienkārši ir jāstrādā, lai viņi atkal izaugtu līdz tam līmenim. Un iespējams, ka arī tas pats Dainis un tā pārējā skeletona saime ir vienkārši vairāk jāatbalsta. Jo skaidrs, ka nu, zinot personīgi pazīstot gan Mārtinu, gan Tomasu, gan kā viņi šo savu karjeru veidoja, viņiem bija biznes, un no šī savu biznesa viņi lielu daļu naudas guldīja iekšā savu sporta veidu attīstībā.
Tur, protams, tā, ka, arī bija citi, kas nāca talkā.
Protams, kad no vienā brīdī tie cilvēki pavalkās, un tad, kad tev parādās rezultāts, tad jau viss ir gatavi tā kā uz tavu tā
viļņa
kopā pabraukties. Un skaidrs, ka kad tev ir rezultāts, tev ir krietni vieglāk runāt, bet es ticu, ka tas sākums tas bija ģimenes budžets un daram. Nu, tā kā nu, tā sistēma ir mazlietiņ atžgārna, manuprāt, bet atkal no otras puses ļoti godīga. Nu, tad, kad tu sāc kaut ko darīt, tev ir jāieliek savs laiks, savi resursi, savu sirds tajā, lai kaut kas sākt kustēties. Un tad, kad tu esi sasniedzis kaut kādu konkrētu līmeni, nu, tad ir, protams, ka labi, ka tev pieslēdzās un palīdz. Bet tā, ka tev pilnīgi no nulles kāds būtu jāceļ ārā un tagad nāc pie manis, es tev maksāšu naudu un tu būsi izcils sportists, es domāju, ka ar tādu pieeju nekas labs nav noticis. Tā kā tam pamatam tāpat jānāk no tās ģimenes, no bērnības, no audzināšanas. Bet kā mēs to kopējo situāciju pēc tam spējam tā kā apaudzēt ar kaut kādām lielākām iespējām, tas jau kā cits stāsts.
Ko kamaniņu sportistiem novēlēt, ko tev novēlēt šajos, varbūt neskaidrojos apstākļos?
Es teiktu, ka mierīgu sirdi un neapstāties pie sasniegtā un turpināt meklēt veidus, kā pašiem augt kā cilvēkiem un attīstīties kā sportistiem, kā personībām.
Tad jau arī novēlu mierīgu sirdi, Mārtiņ. Paldies par sarunu.
Paldies.